Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Velkommen til en rigtig god dag i Elektronista-studiet. Jeg har glædet mig meget til at lave det her program i dag, fordi der er simpelthen sket så mange interessante og ret så underholdende ting også på internettet i den sidste uges løb. Og det skal vi selvfølgelig vende nu, for det her er nemlig et digitalt kulturprogram. Så du skal lytte med nu, hvor vi ser på, hvorfor iPhones og iPads med en enkelt softwareopdatering nu ser helt anderledes ud. Og så kommer vi til at tale om det kulturprodukt, som alle snakker om lige nu, nemlig computerspillet Grand Theft Auto 5. Og så kan vi selvfølgelig ikke komme uden om, at Clint Eastwoods søn bogstaveligt talt i de sidste par dage har lagt de sociale medier ned. Hvorfor? Ja, det finder du ud af, hvis du lytter med den næste lille times tid. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet her på Radio 24/7 i dag har jeg en fyr, som på alle mulige måder er infiltreret i sociale medier og online-livet, og derfor helt perfekt til programmet i dag. Min gæst er digital strateg hos Vibro Duggert & Partners, Morten Saxnes. God dag til dig, Morten Saxnes, og velkommen i Elektronista-studiet.
Tak.
Du sidder der med din mobiltelefon fremme.
Ja, nu har jeg lige taget et billede af dig her på din fødselsdag, hvor du sidder og ser så godt ud i din røde kjole. Så...
Og laver radio.
Og laver radio,
Har du din telefon tændt?
Ja, den er tændt nu.
Er den altid det?
Ja, det er den stort set. Det er sjældent, den er slukket. Den er altid på lydløs, så man kan få fat i mig.
Den er aldrig på lydløs, eller
hvad? Jo, den er stort set altid på lydløs. Den ringer stort set aldrig. Det er ikke sådan,
telefonen er tændt, men dog på lydløs.
Men stort set altid på lydløs, ja. Jeg er det med, at den bimler og bamler med lyd, er ikke så meget til. Men
så har jeg det nemlig også, mener jeg også på lydløs altid. Medmindre jeg venter et vigtigt opkald, som jeg faktisk gør i dag. Og det er, fordi jeg er livline, hvem vil være millionær. Og derfor har jeg undtagelsesvis tændt min telefon. Så hvis den lige pludselig ringer, så skal jeg tage den, fordi min mand, Geo, han sidder inde i Hvem vil være millionær-studiet og måske har brug for min hjælp, forhåbentlig om et eller andet, der er teknologirelateret.
Spændende.
Så må vi se, om vi kan klare den.
Ja, det kan jeg ikke have blivet til.
Morten Saxnes, du rådgiver jo i brugen af sociale medier. Hvad for nogle kampagner sidder du typisk og arbejder med?
Det er meget forskelligt. Det kan være kæmpe store sådan integrerede kampagner, som man kalder det, hvor man går på tværs af alle medier, hvor jeg finder ud af, hvordan digitalt ligesom skal spille en rolle i det. Og så kan det være på bitte små kampagner, der måske kun lever på Facebook eller andre sociale medier. Så det er meget forskelligt. På det sidste har vi jo lavet en stor kampagne sammen med TDC og Ida Kåre, hvor vi gik ud og arbejdede med Facebook, men også arbejdede med Instagram. Vi arbejdede med YouTube og fik faktisk også SoundCloud ind over som social medie. Det var ret interessant at bruge nogle andre kanaler end sådan de gængse.
Hvor stor en del, altså hvor meget fylder sociale medier, når man sidder på et reklamebureau og arbejder i reklamebranchen? Er det sådan blevet fuldstændig integreret, eller er det stadigvæk sådan lidt et appendix, som vi også lige skal huske at have med?
Det er et godt spørgsmål. Nogle bureauer er meget fokuseret på det, vi er meget fokuseret på det, men det er langsomt ved at blive en integreret del af stort set alle kampagner. Hvis du ikke har den her social media side, jamen så får den ikke det liv efterfølgende, som man så gerne vil skabe. Vi snakker meget om det, der hedder earned media, altså fortjent medie, det vil sige, at det som brugerne begynder at sprede mellem hinanden, at det er ekstremt vigtigt at få den del med for at opnå den effekt, man gerne vil have af.
Og udtrykket earned media, det er jo i modsætning til noget, som man ligesom har købt sig til, altså man har købt sig til opmærksomhed, så er at det, man har gjort sig fortjent til, det er jo i virkeligheden, fordi man har skabt noget værdi for brugerne, som får dem til at snakke.
Ja, netop. Så derfor, når vi kigger på kampagner i dag, så prøver vi jo for at lave eller strikke en kampagne sammen, hvor folk gider snakke om den, hvor man gider gå på Facebook og dele videoen, eller dele budskabet, eller tweete om det, eller smække et billede op på Instagram, hvor man snakker om kampagnen. Vi vil gerne have folk til at aktivere sig i budskabet, frem for bare at sidde passivt og modtage.
Hvad skal der til for, at folk engagerer sig og faktisk gider at sprede noget videre?
Og det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. For det
kommer million meget dollar på, question.
Ja, for det kommer meget an på målgruppen. Og det kommer også an på de barrierer, der er. Hvis vi tager den, vi lige lavede med Ida Kåre, jamen der bad vi folk op at hjælpe hende med at lave hendes cover til en single. Der skulle de bruge Instagram. Og det var dejligt simpelt for dem. Jamen det var at tage sit kamera og tage et billede, og så tagge det, og så er du egentlig med. Men så var der en anden del af den, hvor vi gerne ville have folk til at remixe hendes nummer. Og der skal du have nogle færdigheder. Så der var ikke så mange, der deltog i den del, men værdien var så også høj, når vi fik mange remixes ind alligevel. Så det kommer meget ind på målgruppen, og hvad man gerne vil have ud af det.
Er fremtidens markedsføring og reklameliv, er det i samarbejde med brugeren?
Ja, det er det i høj grad. Når vi kigger ud i den store verden, så er der stort set ikke en kampagne, der bliver rullet ud, uden at der er i hvert fald et social media element i det. Det har vi ikke sagt, at tv og de andre kanaler ikke virker, men man skal tænke alle kanaler ind over nu i dag.
Morten Saxnes, hvor meget af din egen tid bruger du på sociale medier? Hvor meget er du aktiv?
Det er sådan lidt et farligt spørgsmål, for jeg lægger ikke særlig meget mærke til det. Jeg ved ikke, om du har det sådan på samme måde, men man er jo på hele tiden.
Ja.
Når man har det sådan, har et øjeblik, hvor man ikke ligesom har noget at lave, så tager man sin telefon op, og så tjekker man lige, hvad der er.
Det er måske meget kendetegnende for adfærden, at man ikke sætter sig ned og siger, nu bruger jeg lige et kvarter på de der sociale medier, men man faktisk bare har dem kørende som nogle vinduer, som man engang imellem hopper ind på. Og ja, så jeg hopper ind, jeg bruger Hootsuite, som er sådan et program, man kan se Twitter-aktivitet igennem, og den har jeg sådan altid ligesom kørende, og så en gang imellem. Jeg er lidt mindre på Facebook, og Instagram er også nogle gange i løbet af dagen, men man kan ikke rigtig måle det.
Nej, når jeg sidder og arbejder, der har jeg to skærme. Jeg har en, hvor jeg sidder i mit mailprogram, eller hvad jeg nu sidder med, og så har jeg en skærm ved siden af, hvor jeg har TweetDeck kørende, som er en pendant til Hootsuite, og der sidder der og tigger ting ind hele tiden, og jeg kan holde øje med, når folk skriver til mig, og hvad der ligesom sker, så der skæver jeg til over en gang imellem. Men jeg føler ikke, det sådan er afbrydende på nogen måde, så det er sådan, at jeg ligesom har et øjeblik, så kigger derover.
Hvordan er din egen aktivitet på de sociale medier? Hvad er det, du deler? Hvad er det for en person, man møder, hvis man følger dig? Du hedder Morten Saks.
Ja, jeg prøver sådan at være, og ikke sådan dele mig selv op som både social og professionel. Jeg lader de to ting sådan glide meget sammen. Prøver at være meget naturlig i den måde. Men man kan sige, når jeg er på Twitter, så deler jeg meget professionel viden. Det er, jeg har mit netværk. Og de folk, der følger mig, går ud for at følge mig af den grund. På Facebook er det selvfølgelig mere blandet. Der har jeg mine venner, jeg har min familie, men jeg har også folk, der følger mig, fordi jeg er Morten Saks og er professionel. Så der får man en blandet pose. Og LinkedIn, det er rent professionelt. Instagram, jamen der kan godt komme nogle billeder op fra de sene nattetimer, når man er i byen også. Har måske lidt mere lidt humor ind over, så tror jeg.
Ja, jeg kan også mærke, at Twitter er blevet blødt lidt mere op efterhånden, som jeg bruger Instagram mere, fordi jeg deler videre fra Instagram til Twitter, og så ryger der nogle af de der lidt mere lidt mere personlige og mennesketing ind over.
Men hvordan har du så med Facebook? For en af de ting, jeg synes, der er interessant i dag, og måske også noget, vi kan snakke om senere, at nu har jeg fået en mere professionel tilstedeværelse på Facebook, og der er så mange folk, der er kommet på, som jeg ikke har en tæt relation til. Så jeg deler måske ikke helt de personlige oplevelser, som jeg tidligere ville have gjort. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, at jeg ligesom mangler et sted, hvor jeg kan være 100%, slap 100% af.
Jamen, jeg kender det fuldstændig. Altså, jeg er i samme situation. Jeg vender mig rigtig mange på Facebook, som jeg ikke kender privat, men som har søgt anmodet om venskab og velkommen i klubben. Og det er jo hyggeligt, og jeg får masser i dag, hvor det er min fødselsdag. Der får jeg masser af hyggelige fødselsdagshilsener fra alle mulige folk, som følger mig, og det er jo enormt dejligt. Men jeg har ikke det private rum. Jeg har ikke det der sted, hvor jeg egentlig synes, at jeg kan dele ting, som er privat og ikke kun personligt. Og det er lidt et tab, et social media tab, synes jeg, når man er så aktiv i sit professionelle virke også. Og man kan sige, at det ideelle, man skulle gøre, det er jo at lave en page, som er ens professionelle page på Facebook. Det fungerer bare ikke rigtigt i Danmark, synes jeg ikke. Altså man skal altså være Anders Mattesen eller Medina eller et eller andet, for at det fungerer.
Ja, jeg har det helt på samme måde. Og jeg synes, det er ærgerligt, for jeg synes også, man ser, at folk bliver mere og mere poleret på de sociale medier. Det hænger nok også sammen med, at vi bliver bedre til at bruge dem, og vi bliver bedre til at fremstille os selv. Men man savner lidt de der tømmermændsbilleder, eller hvor folk sidder og ser trætte ud, eller hvor folk bare er tosset over et eller andet personligt.
Ja, fordi konsekvensen er jo, og den har jeg selv taget, at jeg ligesom siger, det jeg deler, jeg skal ikke dele noget på Facebook, som vil tage skade af eller andet på Twitter eller omvendt. Altså det skal ligesom, man må acceptere, at det man lægger ud, det ser folk altså.
Men der er jo så også nogle platforme i dag, som er mere lukket, som er mindet på, at man skal have de her mere niche sociale medier, hvor man kan gå ind og dele de ting. Og det kan være, at vi kommer til at se, at de blomstrer mere op i fremtiden.
Hvad kunne det være, for eksempel?
Jamen, det er blandt andet det, der hedder Path, som er lavet til, at man kun deler med folk inden for en radius af en, og hvor man ikke kan have unlimited venner på, som ligesom skal gå ind og udvælge sig, hvem er det, der er the special ones, og hvor man kan være mere åben og ærlig.
Men det kan man faktisk også godt på Facebook i lukkede grupper.
Ja, det er der også mange folk, hvor jeg selv er stor fan af gruppe, tankegangen har. Der er også nogle grupper med ganske få venner, hvor vi kan være sådan hudløst ærlige omkring nogle ting.
Så måske det er i virkeligheden det, man gør. Altså, når man har den her semi-offentlige profil, så er det, at man kan gå ind i et lukket netværk af venner, eller folk, der skal til den samme polterappen, eller et eller andet, ja, en eller anden form for social gruppe.
Ja, lige præcis. Og vi har også mulighed for at gå ind og kategorisere vores venner på Facebook, så det, man opdaterer, kun kommer ud til nogle meget specielle mennesker. Så mulighederne er der. Vi gør det bare ikke på samme måde, synes jeg.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Det her det er programmet, hvor jeg, Christiane Vejlø, hver uge laver radio om digital kultur og hverdagsteknologi. Jeg er heldigvis aldrig alene her i studiet, men jeg inviterer hver uge nogle spændende og begavede mennesker ind, og det er typisk og altid nogen, som har fingrene dybt nede i den her digitale muld, som vi jo godt kan lide at snakke om. I dag der sidder jeg med digital rådgiver og social media ekspert Morten Saxnes. Morten, hvor mange online ting har du i hjemmet? Altså, hvor mange af dine ting kan gå online?
Ja, det er faktisk ikke så mange. Altså, jeg har jo ligesom min Apple Gadgets, hvor jeg har min iPhone, og jeg har min iPad, jeg har min laptop, og jeg har mit Apple TV, og så mit TV kan jeg også gå på, men det er vist det.
Så, hvor mange ting blev det?
Det blev til 5 stykker, tror jeg.
Ja, nu skal jeg lige se, hvad jeg har. Jeg har jo også Apple TV, så har jeg en Xbox, en PlayStation, en Mac Mini, et Smart TV, en trådløs printer, en smartphone, 2 tablets. Ja, det er vist sådan, og det løser. Og så, nej, man kan ikke rigtig sige, at de der Bluetooth, de går ikke rigtig på nettet. Men ja, 9-10 ting kan jeg i hvert fald nok godt støve op. Men jeg har læst i en artikel i Berlingske i den her uge, at om lidt, der har vi 50 enheder på derhjemme, som er koblet på. Det er TDC's udviklingsdirektør, Anders Blauenfeldt, som siger det her. Han siger, at i 2017, så vil vi have 25 enheder, og lige nu har vi gennemsnitligt 10. Så det passer meget godt med dig, men det kan ikke rigtig passe, at du ikke ligger på gennemsnittet, Morten Saxnes.
Nej, men jeg er nu egentlig glad for min telefon og min tablet og så mit Apple TV. Når jeg kigger rundt, så er det det, der ligesom jeg har brug for at være forbundet med. På den måde er jeg ikke en gadget-freak. Jeg er ikke den store gamer på den måde. Men jeg går op i, hvordan det kommer til at ændre vores liv, og hvorfor det er interessant, at det kommer til at ske. Og de tal, du lægger frem her, tror jeg er rigtigt. Når vi kigger frem, så skal vi nok nå op i de tal.
Men det er meget sjovt, fordi at jeg arbejdede for 10 år tilbage i en bredbåndsvirksomhed, hvor vi solgte meget hurtigt bredbånd, altså 10 megabit. Det var virkelig, virkelig meget dengang. Og vi kunne give 25 og op til 100. Det er fiberteknologi. Det er en meget hurtig teknologi. Men vores problem dengang var simpelthen, at folk kunne ikke finde ud af, hvad i alverden de skulle bruge den her båndbredde til. For de ville jo bare lige tjekke en mail på computeren, og det var sådan cirka det. Og der kan vi jo se, der er jo virkelig sket noget, fordi det her med hjemmet, som bliver koblet op, det er jo virkelig ved at ske nu.
Ja, det er ret imponerende. Vi snakker om den her trend, der hedder Internet of Things, hvor alle de ting omkring en på en eller anden måde bliver koblet op til nettet og kan kommunikere med nettet. Altså, vi har jo vægte, der står hjemme på badeværelset, som er hooket op til.
Sådan en har jeg også. Den kan også gå på nettet, ja.
Fik du en til?
Yes.
Som fortæller omverdenen, når du har været på vægten, og hvor meget du vejer. Vi har vores armbånd, som vores digitale armbånd, der fortæller meget, du har bevæget dig i løbet af dagen.
Sådan et har jeg også.
Sådan et har du også, ja. Så man har mange af de devices, der gør det, ikke? Og teknologierne bliver så små nu, at de kan flytte ind i stort set alle devices. Vi snakkede jo, kan du huske, om for mange år siden, om der var det helt store, var de her digitale køleskabe, som når du der hele tiden fortalte om.
Det er en klassiker. Ja, det er nærmest sådan en enhjørning i teknologibranchen, det der digitale køleskab.
Ja, men det var sjovt, for når vi tænker tilbage, så gav det bare så meget mening dengang, at nu er mælken ved at løbe ud, så kan den lige sende en besked ned til supermarkedet, og så kommer der en ny liter mælk flyvende. Der er vi ikke helt sådan nået endnu, men der er vi nok blevet overhældet ind om, så nogle andre ting, vi fokuserer på, sådan rent teknologisk.
Men der er nogle af de her ting, som er ved at være der. Blandt andet det digitale køleskab, som jeg så på CES i Las Vegas i januar. Og jeg har lige lavet en lille liste over sådan nogle almindelige ting, og så tænkte jeg, at vi lige kunne snakke om, hvad de skulle kunne, hvis de kunne gå online.
Ja,
nu har vi jo haft fat i køleskabet,
ja.
Og du siger noget med at bestille mælk. Det kunne være noget, der holder øje med RFID-chips, som holder øje med udløbsdatoer. Og
ja, udløbsdatoer. Jeg synes, det kunne være interessant og ligesom optimere på, hvad der er i mit køleskab. Når jeg kigger hen, nu er jeg desværre ramt af sådan en dårlig takeaway-periode, men jeg kunne da godt tænke mig at se, når jeg åbner mit køleskab, at den så fortalte, hvad kan jeg lave ud af de her ting? Jeg kan måske gå på min telefon allerede, når jeg står i butikken, så ved den, hvad der er i mit køleskab. Så hvis jeg lige køber...
For nogle opskriftsforslag.
Ja, jeg køber lige 2 gange dåser flåede tomater, og så kan jeg faktisk lave noget af det, jeg har tilbage i køleskabet. Det er lidt interessant, synes jeg.
Hvad siger du så til akvarium? Kunne et akvarium gå på internettet?
Det kunne gå på internettet? Ja. Hvorfor ikke?
Hvad kunne man finde på der? Altså, jeg tænker sådan noget med, at vi kunne køre noget automatisk fiskefodring via en app, for eksempel.
Ja.
Den ville være oplagt.
Det kunne være interessant.
Tænd og sluk lys.
Ja. Ja. Det kunne også godt være, at man ville følge med for arbejdet, hvis man havde sin
pauseskærm.
Virkelig spændende fisk. At det var faktisk ens eget akvarie, der kørte det. Det kunne man have lyst til at dele til et akvarie med sine venner, de kunne logge ind og se, hvordan...
Ja.
Hvordan en slørhaler
med sine meget nørdede fiskevinder på internettet.
<Ja. laughs>
Men i det hele taget kæledyr kan man jo monitorere via webcams. Og,
jeg så en case, hvor nogen havde gjort det med kattekillinger. Havde sat 3 kattekillinger i en papkasse, og så hukket det op til nettet. Og jeg tror, det var millioner af mennesker, der loggede ind for at se de her katte hoppet rundt.
Prøv at høre, katte er jo ikke til at komme uden på internettet.
Virker altid.
Virker altid. Hvad med en babyvugge? Hvis man skulle sætte den online og sætte den på internettet, hvad kunne man så... Lad os prøve at udvikle lidt her.
Man kan sige, jeg ved ikke, hvor mange, der kan lide ideen om at være væk fra sine børn, tror jeg. Sådan,
så kan man lade babyen være alene hjemme en hel uge, og så fodrer den via en app.
Så smart, ikke? Nej, jeg tænker på, at man sidder som en slags babyalarm, og man har mulighed for at aktivere den selv. Det kunne være, at man brugte... Og gør lidt mere interaktivt, du brugte din mobiltelefon. Der er jo nogle sensorer i, noget accelerometer, nogle forskellige ting, at du kan sidde og vugge med mobiltelefonen, og så vuggen i samme takt. Det kunne være en meget sjov ting, som ligesom føler man.
Nogle af de ting, som allerede er i forhold til innovation inden for vugger og teknologi, eller børneting, det er jo for eksempel selvfølgelig kamera. Mm. Det er temperaturmåling.
Ja.
Det er bevægelsesmåling. Det er night vision kamera, som kan kigge på babyen. Det kunne være vuggeviser, som man kunne afspille.
Ja, det kunne være sjovt. Man kunne,
man kunne synge
direkte.
Man kunne synge direkte, ja.
Og man ikke lige havde tid til at sige godnat og læse en godnat-historie.
Mor, der var på arbejde og lave radio, kunne
jeg tror også, nogen, der sidder nogle folk derude og tænker, åh gud, hvad er det for noget nu? Skal vi slet ikke være i kontakt med vores børn? Men det er da meget sjovt.
Det er jo bare et spørgsmål om man kan bruge noget teknologi til at optimere en situation, man i forvejen er i.
Ja.
Det er måske meget smart.
Ja, det er en meget sød ting. Det er helt sikkert allerede en kæmpe industri. Nu har jeg ikke selv børn, så jeg ved ikke lige om... Jeg har ikke været ude og tjekke op på det, men jeg kunne da sagtens forestille mig, at det er sådan noget, man gerne vil installere.
Skal vi lige lukke af med den sidste husholdningsagtige ting, som vi kunne forestille os kunne komme på internettet? Hvad med toilettet?
Der tænker jeg, at det er det sikkert allerede i
Japan.
Ja,
der spiller det i hvert fald musik og hvad hedder det, varme i sædet.
Ja, det, der kunne jeg forestille mig, at det er jo, at der har du måske mulighed for at indstille det, inden du kommer ind. At du godt ved, når jeg skal på toilet om et kvarter, så kan
nu
du
gå ind
og sige...
Nu er det den her profil, det her sæt baller, der sætter sig, som
præcis,
gerne vil have rigtig meget varme på.
Rigtig meget varme, og der skal være specielt dufte, og det kan være, at du gerne vil koble det op til Netflix, så den ved lige præcis, hvor du er, når du kommer ind, så du kan bruge ekstra lang tid derinde. Det kunne man godt forestille sig, at du har mulighed for...
Så du lige har en tablet hængende foran?
Ja, det vil være smart, ikke?
Jamen, det er klart. Morten Saxnes, det synes jeg var en fantastisk lille idéudviklingssession, vi havde der på Internet of Things. Men vi går videre til noget andet, som der også har rørt lidt på sig, og det er en historie om, at Netflix, når de skal finde ud af, hvad de skal have ind på den her tjeneste, hvor du simpelthen kan se alt det tv og film, som du vil, over en måneds tid på en fast pris, så kigger de på piratkopieringssider. Hvorfor er det, de gør det?
Jamen det er, jeg synes, det er en enormt interessant sag, fordi vi ved jo alle sammen, at der er mange, der piratkopierer ting i dag. Og der er nogle serier, der er meget populære derude, og Netflix har jo brug for at finde ud af, men hvad er det, folk kan lide? Hvad er det, vi skal se, når vi skal indkøbe nogle nye serier, som vi skal distribuere gennem vores system her? Og ved at gå ind på de her torrent-sites eller piratkopierings-sites, så er det muligt for at se, hvad er hot, og hvad er ikke hot lige i øjeblikket? Hvad gider folk at stjæle? Og ved at gøre det, så får du sådan en god test på, at hvis vi køber det indhold, så vil folk nok bruge vores service til at se det i stedet for.
Netflix er jo faktisk, i modsætning til så mange andre aktører i mediebranchen, virkelig, virkelig gode til at tage udgangspunkt i brugeren og tage udgangspunkt i efterspørgselen. Og i et tidligere program, som jeg lavede med Mads Vad Christensen, der sagde han, at mediebranchen er den eneste branche, der går mere op i udbud end efterspørgsel. Og det er jo netop det, de ikke gør. Altså, de kigger jo netop på, hvad er det, der sker med brugerne? Hvor er det, de bevæger sig? Og hvad kan vi bruge den data til? Og det er jo også data, de samler ind selv, når vi bevæger os på Netflix. Så kan de jo se, hvad vi laver og hvad vi interesserer os for.
Ja, altså de går rent faktisk til ekstremerne. For en ting er, at de kører deres system, hvor de kan anbefale dig serier på baggrund af, hvad du har set tidligere, eller folk, der minder om dig. Det vil sige, hele den her big data-snak, det er sådan set interessant nok. Og det er vi ligesom blevet vant til, at vi får det her. Det har Amazon gjort i mange år. Så det er vi vant til. Det, jeg synes, er interessant, er, at de kigger på, at Netflix er gået i gang med at lave deres egen serie. Jeg ved ikke, du har set House of Cards. Den er selv en kæmpe stor fan af.
Alle skal se House of Cards.
Ja, men
alle skal se Orange is the New Black.
Ja, den er også god, ja. Ja. Og den måde, de kommer frem til, hvorfor skal vi lave de her serier, det er ved jo at spørge folk og kigge på deres forbrugeradfærd, og ud fra det faktisk finde af, nu kan vi godt finde på at producere en serie selv, hvilket er ret uhørt for sådan nogen som Netflix. Men de er simpelthen sikre på, at det bliver en succes. Og det har det jo været med House of Cards og Orange is the New Black.
House of Cards, det var jo en historie, hvor de fandt ud af, at der var interesse for sådan nogle politiske dramaer, og der var interesse for Kevin Spacey som skuespiller, og så involverede de ligesom forskellige kræfter, og så skabte den her genindspilning af en gammel britisk serie, som hedder House of Cards.
Ja, det er fantastisk, hvad vi kan bruge den data til. Og nu er Netflix i gang, men det kommer vi til at se mange flere folk bruge i fremtiden, så vi har kun lige set starten af det her.
Morten Saxnes, lad os forlade Netflix lidt. Netflix får temmelig meget omtale, men det er også interessant. Fik 8 minutters reklameblok i TV-avisen 21 her sidste søndag. Men det er også et spændende eksempel på noget af det, der sker. Men lad os hoppe over til Google, en anden kæmpestor aktør. De her store teknologivirksomheder, de gør jo tit det, at de køber mindre teknologivirksomheder, måske fordi de kan se, at her sker der et eller andet spændende, i stedet for at sætte en udviklingsafdeling i gang med at gøre det samme, så kan vi lige så godt lige sluse dem ind i det store maskineri. Google har købt Bump.
Ja.
Kender du Bump?
Jeg kender Bump, og jeg har testet det, men det er ikke noget, jeg har brugt meget, det må jeg ærligt sige. Den er ikke rigtig...
Hvad er det, Bump kan?
Bump er en simpel app, som giver dig mulighed for at udveksle informationer ved at tage din mobiltelefon og bumpe den, altså ligesom slå den blidt sammen med en andens mobiltelefon, og gennem det overføre noget data.
Og det er jo det der med at lade enheder røre hinanden, og så få overført data. Det er jo noget, der bliver snakket rigtig meget om. Det er jo også noget, man kan med NFC-teknologien. Vi kan lægge en mobiltelefon på en højtaler, lille hurtig berøring, og så har vi hurtig adgang mellem de to, så vi kan lytte til musik gennem højtaleren fra mobiltelefonen. Vi kan dele filer og billeder, alle de her ting. Så må det ikke det er sådan noget, Google også hopper ind i den trend, der siger, nu køber vi lige dem ind, de må have noget intelligens, vi skal bruge.
Jeg ved det snart ikke. Altså, Bump og Bumps teknologi er faktisk ret gammeldags. Jeg tror, at Bump blev udviklet tilbage i 2008-9 stykker, så det er mange år siden.
Er det
ikke
en ny app?
Det er ikke nyt, og man kan sige, at teknologien er jo ret simpelt. Lave at bruge accelerometeret i telefonen og sige, nu bomber vi på den måde, og så har du mulighed for at overføre noget data.
Det lyder helt frækt.
Ja, det er da helt frækt, men altså, jeg synes også, det er det ikke sådan et gammeldags, det med, at man skal hen og stå så tæt på den anden, og så skal man gøre noget fysisk. I dag der kan du finde telefoner omkring en, og så sende filer gennem, altså en milliard andre systemer.
Alle mulige cloud.
Så jeg kan ikke helt forstå, hvad det er, Google vil med dem.
Nej.
Om det er... Altså, man ser jo også, at man køber en virksomhed, fordi de har nogle dygtige ansatte, som kan gå ind og hjælpe nogle andre steder.
Og noget know-how simpelthen på det her område.
Ja, så jeg kunne forestille mig, det derfor. Jeg tror ikke, det er fordi, vi kommer til at se noget, der hedder Google Bump.
Google Bump. Nej, næppe.
Det kunne jeg ikke forestille mig.
Men det er jo en tendens. Altså, vi ser de her store virksomheder købe ind hver gang, at der er en lille startup, som klarer sig godt, så bliver den meget nemt sluset ind. Vi har set Facebook sluse Instagram ind. Hvordan er det gået, synes du?
Jamen, det synes jeg er gået rigtig fint indtil videre. Vi har jo ikke set det helt store endnu. Der er en god integration. Vi ved alle sammen, når vi tager et Instagram-billede, så er det dejligt simpelt at dele det på Facebook. Det er der mange, der godt kan lide. Men ellers har vi ikke set, at Instagram på den måde er blevet påvirket af Facebook.
Altså Facebook er jo selv ret aggressiv i gang med alle mulige former for annoncer. Og altså jeg er ved at blive lidt mættet af de der Facebook-annoncer, må jeg sige. Jeg synes ikke, at det er for kønt, den måde, de løser det på.
Nu sidder du og snakker med en reklamemand, som sidder og arbejder med Facebook-annoncer, og jo prøver på at få det til i hvert fald at virke tåleligt at lave det, vi kalder nogle smartere annoncer, så det virker som indhold, frem for at det virker som ting, der bare bimler og bamler.
Men så spørger jeg dig som reklamemand, Morten Saxnes, kan man ikke gøre det mere elegant end de der irriterende, sådan personlige, rettede, men helt skæve alligevel? Altså, jeg oplever i hvert fald meget tit, at det overhovedet ikke er relevant for mig.
Og det er rigtigt, og vi er der på ingen måde endnu. Hvis I husker, altså de annoncer, der er i højre side af Facebook, som kan være ret irriterende, men de rammer tit forkert, synes jeg. Men så har vi mulighed for at lave de annoncer, der kommer til at ligge inde i ens feed, som ofte er noget, du har, du selv har været inde at like. Har du været inde at like en side, så er det umuligt for en side at gå ind og pushe noget kommunikation ud til dig, det så du
også,
ser det noget oftere.
Det vil også, hvis der er en af mine venner, der har liket noget eller kommenteret noget, så kunne det dukke op på den måde.
Ja, og det er jo fordi, vi tror, at fordi en af dine venner har liket noget, jamen så vil du også synes, at det er død interessant. Og det er jo sådan en gammeldags måde at se reklame på, at hvis du at I har en relation, så må du også synes, det er meget interessant.
Men det vil jeg sige, det fungerer jo i Twitter-sammenhæng. Fordi Twitter-sammenhæng, eller at Twitter er i modsætning til Facebook jo et interessefællesskab, og Facebook er jo et socialt fællesskab. Og dem, man kender socialt, som er kollegaer og venner og tidligere klassekammerater, er ikke nødvendigvis dem, man har et interessefællesskab med i forhold til en hobby, man dyrker, eller et fagligt område, som man gerne vil gøre sig klogere på. Så Twitter har faktisk også været ude og lave noget lidt lignende i forhold til at anbefale ting. Jeg kan faktisk ikke huske, hvordan konto hedder, men det er simpelthen en konto, som man følger, en Twitter, som Twitter har lavet, som går ind i den der hemmelige inbox, altså den her med direkte beskeder på Twitter, og anbefaler ting. Altså den siger, nu følger 4 af dine venner ham her, måske var det noget for dig. Ja. Og der begynder simpelthen at anbefale ting baseret på dit netværk.
Ja, det er rigtigt, men det hele kommer sådan set ned til data, fordi at Twitter ved en ting om dig, men Facebook ved jo også ekstremt meget om dig. Der har du været inde og indtaste dine interesser. De ved, hvad for nogle sider du har været inde og like. Så på den måde danner de sig en ret god personprofil over dig, så de burde være bedre til at målrette de annoncer, du får. Og det er jo, må vi huske, stadigvæk i Facebooks interesse at give dig det bedst mulige indhold på Facebook. Det er jo ikke, fordi de vil genere dig. Men der sidder også nogle reklamefolk derude, der ikke er dygtige nok til at lave det her indhold. Og det er noget, vi som branche hele tiden prøver at blive bedre på, så du ikke får den der øveroplevelse, hver gang du starter Facebook og egentlig har lyst til at lukke det ned igen.
Nej, det gider vi ikke have. Nej. Jeg kan så lige til lytteren og til dig, hvis du ikke kender den, Måns Aksnes, sige, at den tjeneste, jeg omtalt, hedder Magic Rex. Jeg har lige fundet den i en mailbox ind på Twitter.
Det er spændende.
men det, vi snakker om, var faktisk, at Facebook jo også havde opslugt Instagram, og nu skal Instagram jo også til at lave reklamer. Hvordan kommer det så til at gå?
Ja, altså, det er jo lige blevet meldt ud. Vi har jo hele tiden godt vidst, at det måtte komme på et tidspunkt. Når Facebook køber noget for en milliard dollar, så skal de jo have valuta for penge, og det bliver jo gennem reklamer. Hvordan de kommer til at se ud, det ved vi ikke, men det kunne sagtens være, at de brands, som er til stede på Facebook i dag, også går ind og laver brandprofiler på Instagram, og har mulighed for at pushe deres billeder ud i dit Instagram-feed, som du så har mulighed for at gå ind og like og kommentere på. Det var en måde at gøre det på. Så har vi set, at de har introduceret video. Så det er jo også en mulighed, at vi kommer til at se altså klassiske reklamevideoer, der lever derinde, men også måske mere videoer for brands, der passer til Instagram-formatet. Det vil sige, de her 15 sekunder, som er dejligt let at fordøje, men som forhåbentlig har en høj kvalitet, fordi det er et brand, der har lavet det. Så det kommer til at være videoer og billeder, vi kommer til at se. Så er der måske en sidste mulighed, som er, vi kunne forestille os, at du har taget et billede af et produkt og tagget det med, lad os sige Coca-Cola, hvis det er dem. At Coca-Cola så kan gå ind og promovere dit billede over for nogle andre brugere. Se hvad Christiane har taget. Super godt billede af en Coca-Cola i sandet. Det vil vi gerne betale for at komme ud til lidt flere folk. Så det ligesom er dig, der fortæller Coca-Cola-historie. Så det er også en mulighed, men det kommer til at ske.
Men nøden, der skal knækkes i den her sammenhæng, det er jo noget med, at man laver annoncering. Det skal jo betales, det her. Altså, det synes jeg jo er fuldstændig i orden. Altså, there's no such thing as a free lunch, som man siger. Og hvis man ikke betaler for noget, så er man selv produktet. Så vi skal have reklamer i en eller anden forstand, eller vi skal på en eller anden måde have det finansieret, det her. Det er klart. Men man skal gøre det elegant, og man skal gøre det på brugernes præmisser.
Ja, i den grad. Og det er jo den store debat, der er lige i øjeblikket. Der er jo masser af eksperter derude og siger, uha, nu har Facebook ikke så lang tid tilbage, fordi at nu er der kommet for mange reklamer, og nu gider vi det ikke mere. Og man kan godt fornemme den her mumlen i krogen, og du siger det også selv, at de her reklamer, de er ved at blive altså for irriterende og for dominerende. Og det er et problem, og det er noget, som Facebook, som Instagram og de her medier skal knække.
Jeg synes bare, Facebook er lidt uelegant. Altså, jeg synes, det er lidt ligesom sådan en teenager med for lange arme, der bare fægter rundt og vælter ting undervejs, og altså, hvor man bare sådan, ej, gør det nu lige lidt pænt eller noget.
Altså, herinde for den sidste måned har der snakket om, at Facebook vil introducere videoreklamer. Det vil sige, at når du starter Facebook op, så vil du simpelthen få en 15 sekunders reklame, inden du kan komme ind til Facebook.
Ah, det skal de lade være med.
Og der har allerede været eksempler ude på, at når du kigger ned igennem dit feed, jamen så kan du få reklamer, som er video, i dit newsfeed. De har så gjort det sådan, eller vil nok gøre det sådan, at der ikke er lyd på. Så hvis du synes, det der egentlig autospiller, når du scroller ned igennem, at det var interessant, så kan du klikke på den, og så kan du få lyd på. Men det gør jo bare, at det kommer til at stå og bimle og bamle stadigvæk. Så De forsøger.
Morten Saxnes, du er jo faktisk selv reklamemand, men det virker som om, du rigtig godt kan forstå den her irritation, som brugerne oplever.
Ja, det kan jeg i høj grad, og det er derfor, den kamp, jeg gerne vil tage med den klassiske reklame, jamen, det er, at lad os lade være med at få det til at smage reklame. Lad os nu prøve at gøre det relevant for brugerne. Og som vi snakker om til at starte med, den bedste reklame, som et brand kan få, det er, når folk vælger at dele det. Så lad os lave noget indhold, som er interessant, som får folk til at smile, som rører folk, som de sender videre til deres venner, i stedet for, at vi skal mase det ind igennem en tv-blog eller på Facebook, hvor du har købt for det.
Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag har jeg digital strateg hos Vibro. Du går der partners, Morten Saxnes. Morten, har du fået kigget på nogle af de nye telefoner, som der er kommet fra Apple?
Ja, jeg sad og dækkede det. Ved jeg også, du gjorde en dækkede det live, da de lancerede
det. Det er rigtigt, vi sad parallelt og dækkede det i to forskellige live events.
Jeg er lidt ked af, jeg ikke fik lov til at følge dig, for jeg er sikker på, at det var ret fedt.
Og i lige måde.
Jeg tror, du sad i pumpehuset.
Jeg sad i pumpehuset foran 300 begejstrede mennesker, som simpelthen var mødt op live. Der var superklappen. Det fedeste ved det var, at vi simpelthen fik salen involveret. Så når der var ting, der foregik, nu havde vi jo ikke nogen videostream, men vi havde jo en live-blogging, vi kunne prøve at følge, og så kommenterede vi undervejs. Og når der så var et eller andet, som vi ligesom tænkte, den kaster vi ud i salen, så var der noget med at spørge, er der nogen udviklere til stede? Hvad betyder det for jer, at de gør det? Så det blev sådan en meget harmonisk organisme, der arbejdede sammen der.
Ej, jeg sad så selv i et studie på TV2 og dækkede det live med to andre eksperter. Vi havde slet ikke den samme interaktion. Det lyder super sjovt. Det er et fedt format.
Det er jo det, der er fedt ved at have mennesker, man kan spille bold op af.
Ja.
Det, der er sådan meget synligt i forhold til de nye ting, der er sket for Apple, det er jo, at nu har vi fået adgang til opdateringen af styresystemet iOS, og det er i en 7. version, vi kører nu. Har du lavet den opdatering?
Ja, jeg sad i går og tror jeg sammen med rigtig mange andre danskere.
Mig blandt andet.
Ja, jeg sad og forhåbede på, at den ville gå igennem, og det gjorde den så i går aftes, og jeg har ikke leget meget med det. Jeg har været inde om. Jeg har kigget på det og brugt min telefon i løbet af dagen, og jeg synes, det ser flot ud. Nu er jeg også måske lidt farvet i, at jeg vil nok gå under kategorien Apple fanboy, men jeg synes, det ser flot ud. Jeg kan godt lide det. Det er lækkert, det er elegant, og at det fungerer.
Altså, nu vil jeg slet ikke kalde mig Apple fangirl. Jeg har altid alle mulige forskellige telefoner i på min mobil parkeringsplads. Men jeg har selvfølgelig opdateret, og jeg har selvfølgelig kigget på, hvordan det ser ud på en iPhone. Og da jeg først hørte om den her nye version, som jo er Jony Ives, som er Apple-designerens tidligere sådan Steve Jobs højre hånd, det er jo ham, der står bag, og han har fået lov at få sit meget sådan simplistiske præg ind over. Jeg tænkte først, det bliver for glat, det der, på en eller anden måde. Men når jeg ser det, så synes jeg faktisk, det er blevet rigtig pænt.
Ja, nu har jeg brugt det her.
Nu sidder jeg lige og kigger på det.
Jeg sidder også og kigger ned i det nu, og det er som om mine øjne allerede har vendt sig til ikonerne.
Men det er meget dejligt, at det lyser. Altså, de kører godt nok med sådan nogle lidt cirkusagtige balloner, som jeg måske synes, det er måske ikke lige mig. Men generelt, looket er bare lyser. Mapperne er for eksempel lysegrå i stedet for sorte. Og når man tænder telefonen, så der er sådan ligesom en anden måde, det hele popper op på, som er lidt mere flydende, og det minder lidt om Android også.
Ja, der er sådan en glidende overgang, når man åbner noget, når man skifter. Det synes jeg nu er, det er meget lækkert. Altså, jeg vil ikke kalde det revolutionerende, men det er da helt sikkert en opgradering af det, der var tidligere.
Og så Apple er jo god til de der detaljer, ikke? Altså, der er jo det der, hvis man lige vipper telefonen en lille smule, så er det ligesom, at der er flere lag i skærmen, altså at appsene, som ligger øverst, at de ligesom ligger og glider lidt hen over baggrundsbilledet, sådan ligesom det ville gøre, hvis det var fysiske genstande, faktisk.
Jamen, jeg synes, det er lækkert. Det er en lille detalje, men det med, at man ligesom føler, at de glider på gelé oven på det her, den her baggrund, jeg synes, det er enormt flot.
Men hvad synes du om at de nu skal til at lave plastiktelefoner? iPhone 5C det, i mange farver?
Der er jo to sider af den. Altså fra mig som fan af den klassiske Apple-butik, det stilistiske, det rene, kvaliteten, det synes jeg, det forsvinder nu. De har ligesom valgt side og er trådt over i samme kategori som mange af de andre producenter. Altså det klæder dem ikke at lave de her plastiktelefoner. Og da jeg så at det plastikkopper, der kom ud med hullerne i, der var jeg ved at falde ned af stolen. Jeg synes simpelthen ikke, det var særlig kønt. og meget, meget ikke lide Apple.
Det er ikke det særlig Apple-agtigt. Det er jo sådan et med huller i, som man sætter ovenpå en anden farve, og så bliver det helt gøjlet. Ja. Og Apple har jo selvfølgelig en tradition for at stå for farver, og det var jo dem, der sådan ligesom først fik farver ind i computeren, som vi havde stående på skrivebordene. Ikke? Og, og det var dem, der virkelig har lavet en regnbue på iPods. Men telefonerne har ikke haft en tradition for at have farver. Og det har iPhone 5 S jo heller ikke mere, end at den har tre forskellige metalliske nuancer. Men den her seeren her, der er edderspark med bolsjebutik i den.
Ja, det må man sige. Altså, det minder mig meget om sådan noget børnelegetøj, synes jeg, når jeg ser den.
Det... Men må også, det kunne være målgruppen, tænker jeg jo.
Og det har du ret i. Altså, det er jo et andet prispunkt, de kommer ind på. De her telefoner, der har farverne... er billigere.
Men de er jo ikke voldsomt meget billigere, sådan som jeg forstår prissætningen. Men de er dog alligevel der, hvor man kan forestille sig, at okay, det er måske, hvis man ikke ligesom lige synes, at ens barn skal starte med den dyreste telefon på markedet, så kunne man måske stadigvæk få en iPhone og så få den der.
Og så snakker folk jo også om, at den hedder jo iPhone 5C, og nu står 5C'et jo nok for color, men nogen mener også, at det står for China, fordi det er andre mål, eller det er andre markeder, de kigger efter. Og jeg kunne forestille mig, at den kommer til at gøre det ganske godt på det asiatiske marked. Og det er, tror jeg, en af Apples missioner. De vil gerne sælge nogle telefoner. Det kan godt være, de ikke tjener så mange penge på dem, men
det
de vil have dem ud i hænderne
gerne,
på folk.
De vil. Ja.
De vil have folk til at bruge deres styresystem og få dem ind i folden, så man er vant til at bruge det.
De vil have hul igennem til Asien mere, end de havde i forvejen, men de har jo også i forbindelse med det her introduceret en aftale, de havde lavet med Docomo i Japan. Og, altså, der kommer til at ske noget i Asien, men det spørgsmål er, om det bliver på bekostning af Apple-brandet i virkeligheden.
Ja, man kan sige, men når vi forbinder Apple med noget, så er det meget designet, vi forbinder det med lige i øjeblikket. Og der tror jeg, at Apple har accepteret, at de kan godt være på forkant med udviklingen og lave lækre telefoner. Men du ved selv, hvor dygtige Samsung er til at lave telefoner lige i øjeblikket. Det er høj kvalitet.
Ja.
Så de har ikke den fordel længere, som de havde tidligere.
Nej, de ikke. Altså, det kan godt være, at de ligesom har lagt nogle af kategorierne med, hvad den første tablet i consumer-segmentet, og de første sådan, smartphones, der virkelig har introduceret apps, men de er der altså alle sammen, og Samsung er i hvert fald en af dem, der følger rigtig godt i hele.
Ja, og så tror jeg gerne, de vil have, at det er vigtigt at få så mange over på platformen, for du ved, at det, de tjener penge på i dag, ja, det er telefonerne, men det er lige så meget deres...
Hele
deres
økosystemet.
Økosystemet. Ja. At du ved selv, at så har man telefonen, jamen... Så skal du også hjem og have Apple TV'et, og så er du connected til App Store, hvor du går ind og køber ting. Så er du på iTunes. Så det med at få så mange folk på som overhovedet muligt og låst ind i den her lille Apple-have.
Oh, ja, det er insekt.
Så er man fanget.
Morten Saxnes, du har jo tidligere programmet allerede i dag sagt, at du ikke er den store gamer. Men du kan ikke have undgået at se, at der er kommet et nyt spil på gaden, som hedder Grand Theft Auto 5. Kender du til det her spil?
Ja, selvfølgelig gør det. Jeg har da også spillet de tidligere versioner. Jeg har også en gammel version på min iPad. Og det er jo helt voldsomt, den her lancering. Det er jo det har fuldstændig overtaget mediebilledet. Og
det fylder mere end en filmlancering.
Fuldstændig.
Og selve spilbranchen er jo større, tror jeg, nu end filmbranchen.
Ja, det er den. Jeg læste nogle tal omkring, altså de summer, der er blevet brugt på at udvikle spillet, er højere end nogensinde. Jeg ved ikke, om du har tallene. Men det er jo altså
udviklingen for det her spil alene har kostet $265 millioner.
Det er jo helt voldsomt.
Men knap 1,5 milliard danske kroner.
Ja, de regner med at kunne tjene dobbelt, eller femdobbelt ind, ikke?
Ja, altså det er det dyreste spil, der nogensinde er lavet. Der er 250 mennesker, der har arbejdet med det her spil i 4 år. Så det er fuldstændig sindssygt. Grand Theft Auto er jo et spil, som er elsket og hadet igennem 16 år, tror jeg, det har eksisteret. Det er et fantastisk godt lavet spil, og samtidig så det handler jo om kriminel underverden, hvor man skal være kriminel, og hvor man skal stjæle ting, og der er alt muligt med både stoffer, og jeg har læst mig frem til, at den her version, det er sådan er en, hvad hedder den, Breaking Bad spilversion. Men det, der også er i den her nye version, det er, at den er blevet mere sådan lidt Sims-agtig. At man kan gå til frisøren, og man kan cykle, og man kan have nogle aktiviteter sideløbende med den her kriminelle løbebane.
Det er jo interessant. Jeg kunne godt forestille mig, at de har lavet det for, at man bliver hængende længere tid i spil. At det med at gennemføre et spil på de 20 timer eller 100 timer, hvor lang tid det nu tager, at det er sådan lidt øv, at folk gerne vil kunne lege med noget mere. Så, så hvorfor ikke introducere det med, at man kan gå til frisøren, og man kan få lov til at blive i universet? Det...
Leve sit liv.
Ja, det bringer mig tilbage til Second Life, hvis du kan huske det dengang.
Second Life.
Hvor vi alle sammen fløj rundt den, og synes, det var enormt sjovt.
Der var mange sådan, pixels i den oplevelse.
Ja, der er vi er kommet langt siden da, ikke? Det er blevet lidt mere live nu.
Findes det? Har du været derinde for nylig?
Nej, jeg har ikke været derinde for nylig, men jeg ved
det. Jeg kan huske dengang, at jeg downloadede det program, til min computer. Det fyldte jo fuldstændig vanvittigt meget.
Jamen, jeg kan huske det. Det var faktisk det var første gang, jeg holdt sådan min rigtige præsentation om nettet. Det var nemlig omkring Second Life. Jeg var dybt fascineret af det.
Ja.
Og selv når jeg kigger tilbage på det, det ambitionsniveau, de havde dengang, og det, de ville med en økonomi og alt, hvad der fulgte med det, det var ret voldsomt.
Det var spændende nok. De gjorde der i hvert fald noget nyt, kan man sige, med Second Life. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg sidder i studiet sammen med digital strateg Morten Saxnes. Vi har snakket om forskellige ting, som har ramt os af nyheder her i løbet af den forgangne uge. Men der er en ting, som vi simpelthen skal gennemgå, og det er ting, der har trendet på Twitter i den her uge. Og Morten Saxnes, den første ting, som jeg synes, vi skal snakke om, det er helt meta-agtigt, det er Twitter på Twitter. Det er Twitter, som selv valgte Twitter, og selvfølgelig som medie til at offentliggøre, at nu vil de altså gå efter en børsnotering. Tweetet hed, "We've confidentially submitted an S-1 to the SEC for a planned IPO. This tweet does not constitute an offer of any securities for sale." Altså umiddelbart er det jo ikke et tweet, der er fuld af rock'n'roll.
Nej.
Det er et finansielt tweet, det her. Det er noget om en S1-formular, som er et finansielt dokument, som amerikanske virksomheder de indgiver til Securities and Exchange Commission i New York, som en del af den her formelle børsintroduktionsproces. Den største børsnotering, vi har set inden for sociale medier, måske også den eneste, vil jeg sige, det er jo Facebook. Og det gik jo ikke så godt, faktisk.
Nej, det til at starte med, det ret meget nu.
Blæst helt op, ja. og så gik de ud og var lidt punkteret. Det her Twitter har gjort det fuldstændig omvendt. De har været helt hemmelige, og så går de ud og vil måske gå efter at ramme lidt mere den reelle værdi.
Ja, de har nok lært af Facebooks fejltagelser, men nu er børsmarkedet på den måde, at du kan ikke holde noget hemmeligt, og folk kan godt lure, hvad der sådan ligesom er den ægte værdi, så Twitter har vist ikke behov for at gå ud og, sådan, og kunstigt oppuste værdien, for så derefter ikke at kunne levere resultaterne. Så
er Twitter lidt mere cool end Facebook?
Ja, det er det. Det er lidt en mediedarling lige i øjeblikket, den måde, de kører ting på. Vi snakkede før om hele annoncedelen. Folk er ikke blevet trætte af Twitter på samme måde. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det, men ja, det er sådan, man vender hele tiden tilbage, og Twitter bliver ved med at levere værdi. Og
jeg synes faktisk også, de er ret gode til, at når der er nogle promotion tweets, at det faktisk er noget, jeg tænkte, det var da egentlig meget relevant for mig.
Ja, det er det jo også. Jeg nyder også, at de sådan går ind og promoverer for mig, og de rammer rigtigt. Næsten altid.
Lad os hoppe hurtigt videre til det næste hashtag, som er blevet snakket meget om på Twitter, og det er Miss America. Der skete jo nemlig det, at i USA, der blev dette års Miss America en indisk amerikaner. Og det er første gang, det er sket. Og det resulterede så i, at der var en masse, der ytrede meget racistiske udtalelser og simpelthen lavede en sammenhæng med 9/11 og sagde, at det her det er kun få dage efter 9/11, og nu kan vi da ikke have en terrorist til at vinde noget så amerikansk som Miss America. Hvad er det, der sker her, og hvorfor bliver det lige pludselig så kæmpestort et emne på Twitter?
Det er jo det, vi ser med nettet. Altså, når sådan noget sker, jamen, så vælter folk frem med deres holdninger. Vi har jo alle sammen den her joke med, at de folk, der kender nationen på Ekstrabladet, at det er der, hvor bærmen af Danmark samler sig, og så skal vi ind og kommentere på ting, og hvor racistiske bemærkninger de flyder i flæng. Og det ser vi også på Twitter, det ser vi også på Facebook. Nu tager man bare fat i det her og samler det, og så bliver der lavet en historie ud af det. Det sker
hver sekund, og
det er skræmmende.
På alle mulige måder selvfølgelig fuldstændig forkert og forkasteligt, at de drager de der helt fuldstændig skæve konklusioner. Men de får lige pludselig en stemme og bliver bakket op af andre, der har samme holdning ude på internettet. Og på den måde er internettet jo det der frie sted, hvor alle kan sige, hvad de vil.
Ja.
Er det fedt?
Ja, selvfølgelig er det fedt. Det er klart, og vi skal heller ikke gå ind og regulere det. Men det, hvor vi begynder at kigge på det, det er, at der blev lavet mediehistorie ud af det. Så medierne spin på deres side og leder efter de her ting, leder efter de her kommentarer. Selvom jeg er sikker på, at hvis du går ud og kigger Twitter igennem, så er der masser af folk, der skriver positive ting om hende, hvor flot hun er og hvor fortjent det var. Men man vælger den negative side, fordi det er det, der sælger aviser.
Ja, og at det jo i øvrigt overhovedet intet har at gøre med noget som helst terrorisme.
Overhovedet ikke.
Overhovedet. Og det er jo tit den respons, der er, at folk på Twitter, de simpelthen går ind og laver et modsvar, eller folk på sociale medier i det hele taget, også i kommentarfeltet, går ind og laver simpelthen et modsvar, så vægtskålen lige pludselig alligevel bliver udlignet.
Ja.
En anden ting, der er hittet især i tirsdags, i hvert fald her i Københavnsområdet, men jeg tror faktisk også i andre dele af landet, det var regnbuer. Hashtag regnbuer.
Åh ja.
Så du nogle stykker af dem?
Ja, men det gjorde jeg. Jeg tror selv, jeg tweetede, hvem der havde rekorden i flest sammenhængende regnbuepost på Instagram. Jeg nåede selv op på 12 regnbueposts, der hang sammen.
Og, og du sukker lidt, når du siger det?
Nej, jeg sukker ikke, men jeg synes nu, det er sjovt. Det er jo en del af det, og man scroller bare ned over.
Men siger det noget om, at vi har bare meget samme hjerner, eller hvad? Altså, at vi bare gør det, som vi er nogle får, der gør det samme. Der er en flot regnbue, den ser vi straks gennem et Instagram-filter op.
Men det var også flot.
Det var sindssygt flot.
Ej, jeg blev der også. Jeg synes, det var nu.
Jeg troede, jeg var den eneste, der så den i hele verden.
Ja, det finder man sig ud af, der man tør ikke, og så er man ikke så unik længere.
Meget lidt unikt.
Ja, men jeg synes jo, det er fantastisk. Og jeg var der også inde og kigge på nogle af de kommentarer, der var. Og mange folk har også åbenbart venner rundt omkring i verden, som får et billede af Danmark med to flotte regnbuer. Det var da smukt og dejligt. Og det, jeg synes er sjovt, det er, hvordan nettet så begynder at få det her sit eget liv med, at så begynder alle sammen at poste billeder af regnbuer. Så er der dem, der ikke nåede at poste det. De er lidt bitre over, at de ikke fik et billede.
Nu unfollower jeg alle, der poster regnbuer.
Nu må I stoppe med de regnbuer. Nu er det for meget, ikke? Eller, så der får du den her sådan ekstra ting, ikke? Og så bagefter så kommer alle os, der arbejder med sociale medier, der går ind og kommenterer på alle de folk, der har kommenteret på, der har kommenteret på regnbuer. Så det får sit eget liv, og sådan er det hver gang, der er et eller andet en flot himmel eller en regnbue eller et eller andet.
Den næste ting, vi lige skal nå, det er, at et andet hashtag, som jeg faldt over, det var Caitlin Moran, som jo er hende her, den feministiske forfatter, som i den her uge besøgte København og havde sådan en session inde på Den Sorte Diamant. Og det lød ret sjovt faktisk, og jeg sad sådan lidt og fortrød, at jeg ikke var med i det der selskab, da jeg hørte det, folk skrev. Men nu er det faktisk gået op for mig, at den kan findes på internettet, og jeg har lige et lille klip med, vi lige skal høre i dag. Altså hun taler jo om, at alle bør være feminister, og det er det, hun læser op for sin egen bog af her.
We need to reclaim the word feminism. We need the word feminism back real bad. When statistics come in saying that only 29% of American women would describe themselves as feminist, and only 42% of British women, I used to think, what do you think feminism is, ladies? What part of liberation for women is not for you? Is it the freedom to vote? Is it the right to not be owned by the man that you marry? Is it the campaign for equal pay? Is it Vogue by Madonna? Is it jeans? Did all this good shit just get on your nerves? Or were you just drunk at the time of survey?
Ja, det var et lille klip, hvor man jo tydeligt kan høre, at det i hvert fald har været en ret underholdende session.
Yeah.
Og jeg synes, at det er bare et meget godt eksempel på, at når der er nogen, der samles til noget, som gør et indtryk, så opstår det her hashtag, og så begynder folk sådan at snakke om det, og så når det ud til os andre, og så kan vi opdage spændende ting.
Ja, det er jo det, der er så fantastisk. Altså, man kan sidde derhjemme og være fuldstændig lukket i sin egen boble, og lige pludselig kan se, så vælter det ind med et eller andet. Det bliver delt så stærkt, og så næsten som at være der selv. Så begynder man, jeg klikker selv på det hashtag, og så åbner jeg en kolonne simpelthen, hvor jeg kan følge med i alt, hvad folk siger omkring det. Og så er det næsten ligesom at få oplevelsen. Det synes jeg er fantastisk.
Den sidste ting, nej, vi har altså to ting mere. Jeg håber, vi kan nå det. En ting, som der har trendet også, og den er gået helt min næse forbi, men det var kun fordi, jeg spurgte ud efter, hvad der har trendet, og så har jeg sådan fået de officielle ting på ting, der har fyldt på Twitter. Det er Lolly Dance, som er en sang, der hedder Lolly, som er en R&B-artist, der hedder Major Ali, hvor han synger den her sang, hvor han blandt andet siger, lick his lolly, eller et eller andet, ikke? Med sådan ret seksuelle undertoner. Men han har i hvert fald Justin Bieber med, og hvis Justin Bieber er involveret i noget, så går internettet amok ligegyldigt hvad. Og især fordi den måske er lidt fræk, så er teenagepigerne endnu vildere. Vildere er de sikkert også. Men lad os lige prøve at høre et lille klip fra den sang. Slut med den. Nu var det en del af starten på sangen, så det var faktisk ikke der, hvor Justin Bieber han var med. Men da han står og rapper i den her sang, så står han blandt andet og snakker om, hvordan han har taget ham her, hans konkurrent, går ud fra deres girlfriend med hjem til sin crib for sin Netflix.
Okay.
og det med Justin Bieber, er der jo bare ikke noget, der kan stoppe tweets om ham, fordi hvis han indgår i noget, så fylder det nettet.
Jamen, det er så vanvittigt, det han gør på nettet. Altså at følge ham, han bryder alle rammer for hvad der er logisk. Hvis du går ind og kigger på, hvad folk snakker om, mest på dansk Twitter, Så tror man, at det er om politik eller om Superligaen. Det er det ikke. Det er Justin Bieber.
Men så er det sådan et eller andet perifært hashtag, som aldrig har ramt min strøm, fordi mine venner altså ikke snakker om Justin Biebers lollydance. Men det er bare derude, og det vidner jo også om, at vores egne cirkler faktisk er ret lukket, selvom Twitter jo er et meget åbent landskab. Så er der altså andre fora, der snakker om noget helt andet, og i den her forbindelse, så er det jo, at den her sang har en dans, som hedder lollydance, som man i øvrigt på YouTube kan finde vejledning til, hvordan man lærer.
Men hvor er det for Justin Bieber med? Det er da helt fantastisk.
Ja, godt for ham. Godt for den der voksne etablerede musikere, at han får ham
og
der.
Og godt for Netflix, man ved, at det er allerede der, så, er de, så sidder de og jubler også.
Den sidste ting, vi skal nå fra, hvad der trendede på Twitter, det er jo Clintons søn. Mm. Oh my god.
Ja, det har jeg set. Det har du delt flittigt.
Jamen, jeg har og andre. Og det var jo simpelthen fordi, at der var nogen, der sendte mig, eller sagde, at jeg synes, vi skal snakke mere om Clintons søn. Og så siger jeg, hvorfor det? Og så sendte hun mig et billede af ham, og han er jo virkelig, virkelig, virkelig pæn. Clint Eastwoods søn.
Han er flot mand, ja.
Og det har trendet, fordi han lige har lavet en fotoserie for Town & Country, tror jeg, den hedder, det magasin. Og der er altså bare nogle pæne billeder af ham. Og det er der måske endda mange kvinder, der er gået lidt amok over.
Men er det fordi, han er pæn, eller er det også fordi, han er Clintons søn?
Jamen, det er sådan et eller andet med, at man sådan tænker, okay, den havde jeg ikke set komme. Altså, det er jo ikke fordi, Clint Eastwood er grim, men det er bare sådan noget, han er bare virkelig, virkelig pæn. Der er sådan et billede, hvor han står i en åben skjorte med en cigar i munden, hvor man tænker, gud, hvor han pæn, og hvor har han været? Og godt, han er her nu. Ja. Det er vi glade for. Så det var den sidste del af de hashtags, de ting, som har trendet på Twitter. Morten Saxnes, du er med i studiet hos Elektronista her i dag. Jeg hedder Christiane Vejlø, og vi er ved at gå ind i de sidste par minutter af det her program. Morten, du skal jo selvfølgelig anbefale ugens app.
Ja.
Hvad har du taget med?
Det skal jeg. Og det er jo, jeg har taget lidt en sjov ting med, for jeg vil anbefale mig at gå ind og kigge på Snapchat. Det er ikke sådan en ny app, den har været der i ret lang tid, men er gået stort set under radaren på folk, der er, ja, der er over 20, tror jeg. Det er en meget simpel app. Det er en foto-app, hvor man går ind og tager et billede, og så indstiller man den til, hvor lang tid, at det billede må blive vist hos modtageren. Det vil sige, hvis jeg tager et billede af dig nu, så kan jeg sende den til mine venner, så kan jeg sige, det skal et billede, må du kunne se i 6 sekunder. Så får de billedet, så skal de holde fingeren på billedet, men kun i 6 sekunder, når de så fjerner.
Åh gud, nu ringer telefonen.
Åh gud, det bliver spændende.
Ej, tænk, hvis det er, hvem vil være millionær. Jeg bliver lige nødt til at tage den. Det er Christiane. Hej. Ja, det skal jeg. Det er fint. Jeg er klar ved telefonen. Det er godt. Det er godt. Okay. Tak skal du have. Hej. Det var, hvem vil være millionær? De ville bare sige, at de nok lige ville varsle, at de ville ringe måske.
Oh, hjertet hoppede helt op i
halsen. Jeg får helt hjertebanken. Nej, lad os skynde os tilbage til, til Snapchat.
Ja, Snapchat. Jamen det smarte er, at når du så har set det billede i 6 sekunder, så forsvinder det for altid. Det ligger ikke nogen steder, det er ikke gemt nogen steder. Så det gør, at man har mulighed for at sende nogle ting, som ikke skal se dagens lys bagefter de 6 sekunder.
Man kan vel altid lave et screen dump, kan man
det
ikke?
Det kan man nemlig, og det er et rigtig godt spørgsmål. Men når man så gør det, så får du selv en besked om, at der er en anden en, der har taget et screenshot.
Er det rigtigt?
Så får du popper en pæn op og siger, nu har han taget et screenshot. Og jeg har faktisk snakket med en del unge mennesker omkring Snapchat, og de er alle sammen sådan. Vi bruger det alle sammen.
Jeg vil lige sige, at det lyder i mine ører fra min producer, at Arvid på 20, som sidder ude i teknikken, han siger nej. Man får ikke sådan en besked.
Åh, det gør man så. Han er uheldig, for det er en del af Snapchats måde at gøre det på.
Der er et hack, siger han. Man kan hacke sig ud af det.
Ja. Og men det er godt, man lige snakke med bagefter, for det lyder rigtig spændende.
Vi har målgruppen lige i teknikken.
Ja.
Men Morten, og grund til, at jeg ikke rigtig ved noget om det her, det er, at jeg faktisk ikke er kommet i gang med Snapchat. Jeg har downloadet appen, og jeg har også prøvet, men jeg har simpelthen ikke kunnet helt finde ud af, faktisk, hvad jeg skulle.
Nej, og der er jo heller ikke sådan et rigtigt formål, for det er jo ikke ligesom Facebook, hvor du deler et eller andet vildt interessant, og så forsvinder det igen. Så hvad er sådan formålet med det? Men formålet er det specielt blandt de unge, så kan de tage nogle lidt sjovere billeder, hvor de ikke skal regne med, at det bliver gemt et eller andet sted.
Og man kan tage noget, der er lidt grimt måske, i stedet for de her glossede ting.
Det kan man også, og så går det ind under den kategori, der hedder sexting, i stedet for texting, hvor folk kan tage nogle frække billeder og sende til hinanden, og så kan man kigge på dem, og så er de væk bagefter. Så det bliver det også brugt til.
Tusind tak for anbefalingen af ugens app, som altså hedder Snapchat, og er gratis til både iPhone og Android. Morten Saxnes, tak fordi du var med i Elektronista i dag. Det var en stor fornøjelse. Og du derude, du har jo lyttet til programmet her på Radio 24/7. Du kan lytte til os hver søndag, men du kan også podcaste det her program. Og hvis du gør det, så får du en lille gave, fordi så kan du nemlig høre programmet, så snart det er blevet optaget. Det vil sige, du får det lige efter, vi har optaget det, og skal ikke vente flere dage på, at det kommer om søndagen eller i genudsendelsen om tirsdagen. Mit navn det er Christiane Vejlø. Programmet her, det er blevet produceret af Ninette Birk.